Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Od 15 sati sa vama su danas Marija Vitas, Katarina Karakušević, Vladimir Penđer, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Kao što znate, ponedeljkom je magazinski deo kulturnih krugova rezervisan za aktuelne događaje u oblasti kulture, a tematski deo emisije Ars Sonora za najvažnije muzičke događaje. Biće reči danas naravno o Sterijinom pozorju u Novom Sadu, najavit ćemo i 100. izvođenje predstave Sanje Domazet, Frida Kahlo u režiji Ivane Vujić u Madlenijanumu, govorit ćemo o nekoliko knjiga, jedna od njih je monografija posvećena Velimiru Bati Živojinoviću, priča je nekako u fokusu današnjih kulturnih krugova jer ćemo govoriti o izabranim pričama Nebojše Ćosića, ali takođe i o trećoj knjizi kratkih priča Božanstvena papazjanija u izdanju Niškog kulturnog centra, autor je Velibor Petković, naš kolega sa Radio Beograda. A u današnjem bloku Ars Sonora, urednica Gorica Pilipović razgovara sa koleginicom sa trećeg programa Radio Beograda, Ksenijom Stevanović, o međunarodnom rostrumu kompozitora održanom po prvi put u Italiji, u Palermu, od 15. do 19. maja. Iz aktuelnog beogradskog muzičkog života odabrali smo nastup našeg proslavljenog pijaniste Kemala Gekića, zatim izvođenje kapitalnog ostvarenja Carmina Burana i gostovanje opere Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada sa delom Vladimir i Kosa. Sara Stevana Divjakovića. Sa vama smo sve do 16 sati i 55 minuta. It's understood that you don't want to be a part of this. Although you could, but you have grown apart from this. And I for one am sick of running in these circles, dear. And I, for one, would love the sound of your voice in my ear. It's crystal clear. Although I'm here, I'm not a part of this. It's overdue. So let's both put an end to this. You know it's true. Why don't you put an end to this? Our time is done. What was is gone. It's only memory that keeps us on. Let's end this song with your voice. It's crystal clear. Although I'm here, I'm not a part of this. I knew that it will have to end like this. I'm blaming you, but I'm as much to blame in this. It seems my heart, right from the start, was always split in two. It is so far from what you are.
a part of this.
Časova i 5 minuta. U Novom Sadu je u toku festival nacionalne drame i pozorišta Sterino pozorje. Tamo je naša koleginica Mira Knežević i na početku današnjih kulturnih krugova slušamo naravno njen prilog iz Novog Sada.
Posle uspešnog otvaranja 62. Sterijinog pozorija i bravurozno izvedenog baleta Ko to tamo peva Narodnog pozorišta u Beogradu, prva takmičarska predstava bila je Moje dete, tekst Stojan Srdić, režija Ana Đorđević, Beogradskog dramskog pozorišta. Čućemo pisca Stojana Srdića.
Pošto sam ja dosta radio sa ljudima sa margine, dosta sam se kretao u tim krugovima i onda poznajem i samo, ne samo Rome, nego i ove druge koji žive po šatorima, po parkovima. A sa devojčicom koja se ovdje u tekstu zove Ranka, upoznao sam se jednom prilikom u jednom domu, ne smijem da kažem kojem, gdje smo nešto radili i ona je držala to svoje detence. Ja sam mislio da čuva dete nečije. Pitao sam je čije dete, to je moje dete i onda je nastala priča. Iz nekoliko dana ona je to meni pričala. Čovjeka boli svaka takva priča i zbog te boli i zbog svega toga ja nisam teo odmah to da napišem, nego sam čekao da prođe jedno vreme da bi se ja kao pisac odmukao od toga da mene ne bi zabolalo baš kao što to nju boli.
Imali smo sreću da je sa Hrvatskim narodnim kazalištem, koje je ove godine prikazalo predstavu Tri zime u međunarodnoj selekciji Krugovi, došla i autor teksta Tena Štivičić. Režiju je potpisao Ivica Buljan. Čujemo autorku teksta.
Je činjenica da je moja pravaka bila nepismena žena, bila isto tako čistačica po kućama, nekim gospodskim kućama na početku, u toku Prvog svjetskog rata. Doživjela je neke traume i neke događaje koji su joj obilježili život, koji su na način da je zapravo čitav život proživjela pod nekom strašnom krivicom za koju uopće nije imala glas niti vokabular da ih izrazi i da sama sebi pomogne. I ono što ona imala nekim čudom, imala neki instinkt da njena kćer mora ići u školu. I za taj, da bi to provela i da bi to ostvarila, je zaista puno žrtvovala. I ja sam danas svjesna da ja svoj magisterij dugujem njoj i tom instinktu.
Sinoć je prikazana predstava Zašta biste dali svoj život. To je autorski projekat Harisa Pašovića i glumaca koji igraju u predstavi, a ima ih iz East Western centra, Ujvidiki Sinhaza iz Narodnog pozorišta, Pozorišta promene iz Novog Sada i Gradskog bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice. Govori jedan od njih, Peđa Marjanović.
Predstava je nastala pre godinu dana. Haris je nama bio na mojoj klasi profesora Borisa Izakovića, bio master profesor i nekako smo se mi uklopili tu i izašla je ta ideja da se počne se radi predstava i nakon završenih studija smo mi krenuli u taj profesionalni rad sa njim i evo napravili za nekih možda mjesec i po dana predstavu Zašto bi se dali svoj život.
Predstava govori o ubistvima i samoubistvima.
Predstava govori o ljudima koji su kroz istoriju dali svoj život za neku ideju i za neki cilj. Ne daje odgovore, niti upire prstom, ali eto, samo na neki način osvešćuje i postavlja pitanje zašto bismo mi dali svoj život. Da li smo uopšte spremni da se žrtvujemo za nešto ili nismo.
Koliki je udeo Harisa Pašovića, koliki je udeo ansambla u stvaranju predstave?
Pa to je podjednako, naravno, predstava ne bi mogao da... On je nas na neki način spojio, tu ujedinio i on je zadao neke koordinate, a mi smo bili otvoreni da ga ispratimo. I eto, desila se ova predstava koja je, mislim, proces je stvarno bio divan, a i nama je ova igranje ove predstave stvarno svaki put... Volimo puno da igramo.
Prikazana je i predstava Maestro po tekstu Milivoja Mlađenovića u režiji Milana Neškovića Narodnog pozorišta iz Sombora. A ono što nas danas očekuje u takmičarskoj selekciji jeste predstava Novo doba, tekst Vuk Bošković, koncept i režija Dino Mustafić, Bitev teatar Beograd i Art Hub Sarajevo. Sljedeća predstava je također u takmičarskoj selekciji Elektra, tekst Danilo Kiš, režija Iva Milošević, izvode članovi Narodnog pozorišta iz Beograda.
Thank you.
razluka ili nož. Te se kraj šapena, forte radest pjena bolj. Što duša zapjela ili cijela i nisla.
Ovo su Talasi Radio Beograda 2, slušajte emisiju Kulturni krugovi. U Rusiji se ove nedelje obeležava praznik slovenske pismenosti i kulture. Ovaj praznik ustanovio je Ruski sveti sinod još 1863. godine i prestonica praznika svake godine bio je neki drugi ruski grad, a od 2010. je Moskva. 150. put se ovaj skup praznik slovenske pismenosti i kulture organizuje u Rusiji. Tamo je naša koleginica Bilja Đorović na vrlo atraktivnoj lokaciji. Zapravo ona je na jednom brodu kneginja Anastasija koja plovi Volgom kroz zlatni prsten drevnih ruskih gradova. Biljo, dobar dan.
Dobar dan, Anko, hvala na ovoj lepoj najavi. U pitanju je jubilarni 150. kongres Veslovenskog saveza i on je otpočeo u biblioteci Lenina 26. maja svečanim otvaranjem. Mm-hmm. Govorili su Oleg Platonov, on je predsednik prezidijuma Sveslovenskog saveza, Leonid Gregorijević Ivašov, general pukovnik, predsednik Akademije za geopolitiku, Valentin Katasonov, predsednik Ruskog ekonomskog instituta Šarapove. I u pitanju je izvanredno značajan događaj na kome će se razmatrati pitanja slovenske civilizacije i osobenosti slovenske ideologije, slovenska prosveta, aktuelna pitanja slovenske istorije, slovenske države, pravo, geopolitika, slovenstvo i zapad, put ka slovenskom jedinstvu, slovenska federacija Ja imam izuzetno zadovoljstvo da su sa mnom u kabini Broda knjeginja Anastasija upravo sada profesor istorije Pavel Tulajev, profesor Međunarodnog slovenskog instituta iz Moskve, naučni savjetnik Sveslovenskog saveza i gospodin Ilja Čistlov, književnik, predsjednik društva Rusko-srpsko prijateljstvo u Moskvi, profesor na Akademiji slovenske kulture u Moskvi. I evo ja ću sada dati profesoru Pavelu Tulajevu reč, gospodin Ilja Čistlov će prevoditi, a onda ćemo i kratko snimiti njihovo mišljenje o značaju Sveslovenskog kongresa. I evo profesor Tulajev.
Добрый день. Я рад приветствовать наших
Добрый
братьев.
Добрый день. Драго мне да поздравим нашу брачу.
Сербов.
Сербскую брачу.
С корабля княгиня Анастасия.
Мы на броду принцесса Анастасия.
Мы участники, организаторы Всеславянского съезда в России.
Мы смо участницы и организаторы Всесловенского скупа у Руси.
Этот необычный съезд посвящен 150-летию со дня первого Всеславянского съезда в России.
Ово је један необичан скуп јубиларни, посвећен 150-годишнице Свесловенског скупа, које је одржан у Москве 1867 године.
Тогда, вот в том 1867 году, у нас в России были сербы. И сейчас наши братья сербы рядом тоже здесь с нами.
Те далеке 1867 годне били су сербские гости, наша братша у Москве, у Руси, и сад мы имамо такође сербе поред нас. Још једном поздрављам, драге пријатели, у име нашег друштва, руско-српског пријатељства, које пуно ради на успостављању тих веза између два наша братска народа. Ових дана je počet naš sveslovenski skup i vrlo je simbolično, tek su završeni dani srpske kulture u Moskvi, čiji su organizatori bili naše društvo Rusko-srpskog prijateljstva i Međunarodni fond slovenske pismenosti i slovenskih kultura. Ja sam srećan da ovde ponovo vidim naše drage srpske prijatelje i našu braću i sestre, ja bih rekao. Među njima ima i poznatih književnika i naučnika koji su govorili na otvaranju skupa i ovde na brodu. Ima i okruglih stolova i konference, kao što je rekao kolega Tulajev. Ja sam govorio o antologiji srpske poezije 20. veka, koja je štampana na dva jezika, bilo je već dva izdanja ovde u Rusiji, a koš o svetom vladici Nikolaju Velimiroviću. Njegova sabrana dela treba da izađu u 20 knjiga na ruskom jeziku. Do danas je izašlo 12 knjiga, sad sam pripremio 13. pošto sam glavni urednik njegovih sabranih dela na ruskom jeziku. Mislim, preko takvih velikana kulture ostvarujemo naše ciljeve i radi se na uspostavljanju još jačih i čvrših veza između dva naša bratska slovenska naroda.
Bravo, Ljubo Ilja, bravo, molodec.
Hvala.
Hvala, hvala Biljo, hvala vama i vašim sagovornicima. Inače, evo da pomenemo, Sveslovenski kongres organizovan je kroz 12 konferencija i vi imate čast lično da učestvujete na jednoj, to je ona konferencija o medijima, tako da ćemo mi u svakom slučaju i narednih dana u kulturnim krugovima slušati vaše izveštaje.
Hvala puno, moja tema je Otvorene vene Srbije. To je naravno reminiscencija na Eduarda Galeana, Otvorene vene Latinske Amerike, ali tematika je u potpunosti dodatna. Hvala puno, Ranko.
Hvala najlepše, Biljo. Bila je to Biljana Đorović, direktno sa Volge, kao i njeni sagovornici Pavel Tulajev i Ilja Čitlov.
A priest cries a casuistry. The lawyer cries your honor, objection. All of this is sophistry. If first is last, last is first, therefore the cards were sharpened at the deal. So deposit of change of evil. Your laws are subject to repeal. Elevate coincidence, nullify contingency. Concentrate the accidents and set all things determined free. Time isn't time, wasn't time, will be. My country, right or wrong, 'tis of thee. Or river, sea, or roads, Rome, and so on. And blah, 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 and A, B, C. The word came first and hovered above vacuum. Required just a little sweet tea. Then put the blame firmly on Adam. The stack that deck had surely been. Mix waters and mix metaphors. Indiscriminate idolatry. To other good have I recourse. Let your indulgence set me free. Usurpation, His Highness turns to blasphemy. The free will is the latter's invention. Of acorns grow mighty oak trees. But which of us will pay the piper? And which gave us democracy? Whereby in every rendition is Barabbas whom they set free. And dismal binary are given Lord as gates and jobs from his castle, rich men overseas.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
15. sati i 24 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. U biblioteci Petar Kočić na Vračaru predstavljene su dve knjige Nebojše Ćosića, Izabrane priče i Fantastična putovanja. Slušamo opširnije u prilogu Aleksandra Drobca.
Prva knjiga Nebojše Ćosića, Priča o smrti, se pojavila 1987. godine, tako da se komplementarnim knjigama Izabrane priče i zbirkom pripovedaka Fantastična putovanja na izvestan način zaokružuje 30-godišnjica njegovog književnog rada.
Koncepcija je bila da počev od prve knjige iz 1987. do knjige Gde je moj Petrarka, napravim jedan izbor. U tom izboru pomogao mi je profesor Stojan Đorđić koji je uradio pogovor, tako da su izabrane priče obuhvatile kraće priče, 7 do 8 desetak strana. A Fantastično putovanje, ovaj drugi deo izabranih priča, te duže priče, 30-35, koje su na pola najnezgodnija forma, na pola puta do romana, ali nisam teo da ulazim u roman. Sve je to manje više objavljeno u mojim prethodnim knjigama koje ima da se nađu po bibliotekama, jer ovaj tiraž recimo Tuđeg neba iz 91. bio je 2000 primjera, ako tadašnji moćni Bigs prosveta, pola mi izdavača nestalo jer se vremena menjaju, tako da ove su malo skromnim tiražu, a u ostalom tako i sa poezijom 300 do 500 primjeraka. pojedini veći izdavači u Beogradu se bore da izađu na to 1000 primjeraka bar, ali smanjena i država i uopšte, mada srpsko-hrvatsko govorno područje se je isto. Isto ono pre 20 godina, sad ko voli da čita, on će čitati i Hrvate i ne znam nas, Slovenci mora da budu prevođeni i Makedonci mora, jednostavno to su ta tri južnoslovenska jezika.
Čitajući Nebojšine knjige na početku uvek sebi postavljam ono pitanje, na koga liči to? Nekad mi se činilo da to liči na rusku avangardu. Međutim, vremenom sam shvatio da ne liči na rusku avangardu. Zapravo to liči na Nebojšu. On i živi svoje junake. Njegov život je život njegovih junaka, a da on toga nije ni svestan, ističe prozni pisac i predsednik upravnog odbora Srpskog književnog društva Slavoljub Marković.
U njegovom razgovoru se često vide i oni kvaliteti koji se vide i u njegovoj prozi. A to je pre svega humor. I onaj mali odlomak što je malo pre pročitao vrvi od humora, ako ste primetili. Drugo, njegova fantastika je takođe izuzetna fantastika. U svakom pasusu vrcaju razne ideje, humora, fantastike, ali neka se Nebojša i zanese, pa previše priča da mora čovjek da mu kaže stani Nebojša, završi tu priču, pa pređi na neku drugu priču. I eto sada je, posle 30 godina, odlučio da sistematizuje svoj rad i da objavi dve knjige pripoveda, priča. Jedna se zove Izabrane priče, naslov ništa neobičajan, gde su 7 priča koliko bejaše, 34, a u drugoj, druga se zove Fantastična putovanja, koja bi više odgovarala njegovom konceptu i celokupnom njegovom radu.
Urednica edicije Zlatni presek u književnom društvu Sveti Sava Svetlana Stanković.
Ako bismo uporedili, recimo, Ašijevo stvaralaštvo, da budem Aši, naš Aši. Dakle, ako bismo uporedili, znači, on nije Picasso, on ne lomi strukturu slike, mislim na njegovu fazu kubizma, on je više Dalijevski. U mekoći slike, u jednom magičnom realizmu, koji je, što je više magičan, to je paradoks, to je više magičan, sve je više realizam. A to što je nama velika... veliki napor da stignemo do te magije, to onda treba mi da se zapitamo na kojoj to frekvenciji živimo.
Različiti vidovi fantastike, od istorijske, kulturološke, političke, oniričko-psihološke do naučne, ukrštaju se i putuju kroz pripovedačke svetove Nebojše Ćosića Ašija.
Did you want to be knowing you deserve to behold more than fear? You know how to hurt someone when it's right, exactly what you want. Recognize of love, how decisive and smart if you're once. Push me deep, push me deep into all of my own, into all of my own. As the unknown,
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. U petak je u svečanoj sali Jugoslovenske kinoteke predstavljena knjiga o Velimiru Bati Živojinoviću Walter pre Waltera. Ono što ovu knjigu karakteriše je da je nisu pisali filmski kritičari, istoričari sedme umetnosti, već prijatelji Velimira Živojinovića, Radoslav Lale Vujadinović i Vojislav Marijanović, koji je umeđu vremenu preminuo pre no što je knjiga objavljena. Lale Vujadinović, pravnik po profesiji, autor knjige Krstaši Čuburci, Batin prijatelj iz detinjstva, objašnjava kako je došao na ideju da priredi ovo izdanje.
Stranica ove knjige otkriće čitaocima lepotu jednog života od najranijeg detinjstva, mladalačkih godina i Batinih snova da postane filmski glumac do vremena kada je postao ikona naše celuloidne trake, onako kako su ga pamtile generacije sa krsta, njegovi drugovi, prijatelji, mi klinci pre nego što je postao glumac i pre nego što je sa željom da se odbrani sečanje na krst, snimio famozni Walter Branisarevo koji ga je proslavio u celom svetu.
Osim autorovih sećanja na život, rodnu Koračicu, odrastanje i mladost Velimira Živojinovića, po čemu je i nazvana Walter pre Waltera, u knjizi su detaljno opisani i počeci Batine pozorišne karijere, njegovi prvi susreti sa Sojom Jovanović u Krsmancu, sa Veljkom Bulajićem, koji je prepoznao njegove filmske oči i pozvao ga na snimanje Vlaka bez voznog reda, zatim na pojavljivanje u prvom filmu Pesma sa Kumbare, ali i brojne anegdote iz Živojinovićevog života i stvaralaštva, poput susreta sa Josipom Brozom. Filmski kritičar Milan Vlajičić podsjetio je da nema glumca u svetskim okvirima koji je pokrio toliki žanrovski raspon, a da knjiga nesvakidašnje dobro ilustruje tako ogromno i razuđeno Živojinovićevo stvaralaštvo.
Ono što je velika pohvala ove knjige, ona otkriva mnoge stvari koje mi ne znamo. Napravili su knjigu koja je krcata dokumentima, krcata iskazima drugih ljudi, svi podaci su tu i to je knjiga koja se čita sa velikim uzbuđenjem.
Knjigu Walter pre Waltera objavio je službeni glasnik, pa da čujemo i direktorku ove kuće Jelenu Trivan.
Knjiga je jedna čudna mešavina biografije, autobiografije, anegdotskog pisanja, čak i intervjua njegovih članova porodice, jednako važnih da bi oslikali ko je Bata bio. Jer Bata je Bata samo sa Lulom, njegovom porodicom i njegovim prijateljima, a ne samo onaj lik iz filma, nego više jedan životni lik sa asfalta koji umeo i da se raduje i da se smeje i da ceni svoju porodicu i da se bori za nju. Zato je ona drugačija od mnogih knjiga koje će se u obeležavanju godišnjice smrti Batine pojaviti na ovom tržištu, baš zato što je na jedan drugačiji način pisana, jer kao što rekao, pisci i ovi ljudi koji sede za ovim stolom su ujedno i glumci i akteri ove knjige i svedoci i Batini prijatelji i ljudi kojima je on izgovorio ono što drugima nikada ne bi rekao.
Knjiga obiluje iskazima i sećanjima Živojinovićevih prijatelja, kolega, saradnika, reditelja i glumaca, kao i atraktivnim dokumentarnim fotografijama, kako iz privatnih zbirki, autora i porodice Živojinović, tako i iz muzejskih i bibliotečkih arhiva i dokumentacija. Međutim, ono što je na predstavljanju u kinoteci primećeno, to je nedosledno navođenje izvora gotovo svih korišćenih materijala. To je primetio filmski kritičar i dramaturg Božidar Zečević, autor jedne objavljene i jedne još uvek neobjavljene monografije o Velimiru Živojinoviću.
Moj utisak je da su delovi te knjige preuzeti iz dve moje knjige koje su već objavljene, jednog feljtona i jedne knjige, i ne bi imao ništa protiv da je to navedeno. Ako uzmeš nečiji citat, navedi odakle si uzeo i sve je u redu. Nikakav problem. Problem nastaje onda kad se to ne navede i kad se ti delovi knjige, a to se ponavlja na raznim mestima, koriste bez ovlašćenja. Ili se traži ovlašćenje ili se to ne objavljuje.
Ipak, knjiga o Bati Živojinoviću, glumcu simbolu srpske i jugoslovenske kinematografije, nastala je iz doslovno dečačke očaranosti autora Radoslava Vujadinovića. Kroz razgovore kako s autorima, tako i kroz pomenute intervjue, reminiscencije i promišljenja svoga života i svojih uloga, ipak je o njoj najviše govorio sam Bata. Ovo je emisija Kulturni krugovi, Radio Beograda 2.
Program kulture i umetnosti.
les étoiles, les étoiles. Dites-moi, étoile, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Dites-moi, étoile, qui vous regardera? Volato, la do, la do, la do. Les étoiles, les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi, étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi, étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, la do, la do, la do.
U 41. minut 16. današnjeg sata ušli smo uz taktove Melody Gardot u izboru Marije Vitas, a sada se zvukom selimo u Niš i tamo ćemo provesti narednih 10-15 minuta. Naime, novinar i pisac iz Niša Velibor Petković objavio je svoju treću knjigu kratkih priča, Božanstvena papazjanija. Ovu trilogiju objavio je Niški kulturni centar, a odlikuje je istančan smisao za humor i antiratna tematika. Sa autorom je razgovarao Zoran Velikinac.
U odnosu na prethodne dve, šta novo donosi vaša treća zbirka priča?
Božanstvena papazjanija, moja treća knjiga, se razlikuje od prve dve zato što ima manje vedrine i humora, koji naravno nisu potpuno nestali, a više imate neke gorke oporosti izazvane raspadom Jugoslavije, bombardovanjem Srbije 1999. godine i samim načinom života koji mi živimo u ovo doba kapitalizma, tranzicije, tako da ima više tih životnih priča koje možda, kao što reče moj urednik Zoran Ćirić, podsjećaju na recimo češke pisce Bohumila Hrabala, Jozefa Škvoreckog, ali također neke od njih i na Čehova. Dakle, sudbine malih ljudi, to je ono što je ključno za ovu knjigu.
Ono što je u vašoj prozi posebna vrednost jeste suptilni humor. Kako uspevate da zasmijete čitaoce? To nije jednostavno i lako.
Nije jednostavno i lako, ali ja valjda od detinjstva imam dara da zapazim neke smešne situacije, počev od tog detinjstva u Bosni gde je moj otac radio kao vojno lice na vojnom objektu, jednom održavao kao radiomehaničar, gde mi je zapravo bilo jako smešno kad sam primećivao da kad majka tuče dete, ono viče joj nano draga. Tako da je zapravo ceo naš život ispunjen apsurdima. Oni koji nas vole, koje volimo, dobijamo od njih batine. Ali i simbolički je to tako u životu. Mi sa kim zapravo se najviše raspravljamo? Sa članovima porodice, sa onima na poslu sa kojima se viđamo svakodnevno. A lako je voleti čovečanstvo, teško je voleti one bližnje. Tako da ja sad u tim nekim svakodnevnim događajima pronalazim taj neki humor koji tu već postoji. Nije mi teško da se samo sagnem i podižem te bisere koji su tu i pokušavam da sve to bude dobronamerno. Jer ako humor nekog ismeva, ako se nekome ruga, to je onda trovanje i onoga koji se ruga, a i onoga kome se rugamo. Dakle, ne priznajem cinizam za humor. Humor uvek mora da bude dobronameran i prvo na sopstveni račun.
Vaša priča se često zasniva na anegdoti. Istovremeno u vašoj knjizi ima i priča sa antiratnom tematikom. Da li tu tematski ima dodirnih tačaka?
Ima svakako, zato što kad kažete anegdota, podrazumeva se da je to nešto što se zaista dogodilo i to najčešće u našim razgovorima svakodnevnim i ostane na tom nivou. Neko nekome ispriča i on to zapamti manje ili više, prepričava tu anegdotu kad se pruži prilika, a ja pokušavam da od tih anegdota napravim neku širu priču, širu sliku, jer često anegdote zapravo nam daju sliku jednog vremena, jednog društva i naravno poznate ličnosti u anegdotama zadobijaju neku ljudsku dimenziju, a ljudi koji su nam manje poznati kroz anegdote možemo da zapravo otkrijemo i kakvi su bili ljudi i zašto su možda nepravedno prećutani i zaboravljeni.
Koliko je vama bitno da ova knjiga bude čitana?
Iskreno, kad sam počeo da objavljujem knjige priča, ja sam se trudio da budem što manje čitan. Sada kad se pojavila ova treća, kao da sam i ja sazrao i nekako se ohrabrio i čini mi se da bi možda trebala i šira javnost da vidi te knjige, da možda se nekome dopadnu, možda ne. Ja inače smatram da umetnici često bivaju sujetni bez imalo razloga, jer umetnost nije atletika, tu ne postoji pobednik. Postoje književne nagrade, ali mi znamo da one ne znače mnogo. Kad prođe neko vreme, mi zaboravimo i ko je dobio Ninovu nagradu, zaboravimo čak i ko je dobio Nobelovu nagradu. I meni je u nekom trenutku palo na pamet kako je potpuno drugi doživljaj mojih priča kod ljudi koji me ne poznaju. Tako da sam ja prilično popularan u Skoplju i Novom Sadu, a u Nišu me naravno svi poznaju i ono što čine to je kad čitaju pokušavaju da prepoznaju likove o kojima pišem, a mislim da to za književnost nije dobro.
My garden of love. garden, my garden of love. You're welcome, you're welcome to my garden of love. We're loving on the standing, we'll break down the barriers.
Slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Juče je završena 25. Međunarodna filozofska olimpijada u Rotterdamu. Stigle su zaista vrlo prijatne vesti za nas sa ove filozofske olimpijade. Naime, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša, Milan Milenović, osvojio je zlato na ovoj olimpijadi. Tim povodom mi smo pozvali Bojanu Golubović, nastavnicu filozofije u gimnaziji Svetozar Marković u Nišu, inače predsjednicu debatnog kluba grada Niša. Bojana, da li se čujemo? Dobar dan.
Čujemo se odlično, dobar dan i hvala na pozivu.
Kažite nam najprije uz ogromne čestitke i vama i vašem učeniku, kako izgleda jedna filozofska olimpijada za srednjoškolce?
Hvala puno na čestitkama. I Međunarodna olimpijada kao ova koja je održana u Rotterdamu i Državna olimpijada koja se tradicionalno svake godine održava u Požarevcu izgleda tako da se učenici takmiču u pisanju filozofskih eseja na engleskom ili nekom od nematernjih jezika. E sad oni eseje pišu tako što dobiju četiri teme. Oni koji sastavljaju zapravo, odnosno koji biraju citate iz izvornih filozofskih dela, trude se da odgovore na kriterijume različitosti. Pa je onda tu prisutna različitost u rodu, dakle da jedna od filozofa bude žena, ili različitost u kulturi, da jedna tema recimo bude sa istočnjačkog kulturnog područja, ili da ne znam, budu zastupljeni različiti filozofski pravci discipline. I sad ove godine je tema u Rotterdamu bila tolerancija i čini se da je jako puno tema bilo zapravo pod okriljem ove teme. Dakle, učenik dobije četiri teme, bira jednu i piše filozofski esej na tu temu. Naš učenik Milan Milenović je odabrao temu Tomonobu Imamichi, a to je savremeni japanski filozof koji inače nije preveden ni na jedan od zvaničnih svetskih jezika. Tako da to
možda je vrlo zanimljivo, ogroman izazov, kako se Milan pripremao onda i kako je bio upoznat sa njegovim stvaralaštvom.
Upravo, pa činjenica jeste da ja kao nastavnik i mentor nisam bila upoznata sa radom ovog filozofa, ali budući da priprema izgleda tako da mi prolazimo kroz koncepte, filozofsku problematiku, kad se pročita citat može da se prepozna zapravo koncept ili problematika ili eventualno filozofski pravac, tako da se nakon toga učenik kreće u tom okrilju, dakle tog filozofskog problema i onda tu već može da razvije argumentaciju.
Sjajno. Kažite mi, molim vas, kako je žiri odlučio? Dakle, postoji li neko obrazloženje koje je došlo u prilog ovom Milanovom radu?
Pa ja se iskreno nadam da će ove godine biti praksa malo drugačija, jer je sam takozvani taj steering committee, odnosno to glavno telo koje odlučuje o bodovanju, dobilo sugestiju jednog profesora da bi bilo jako lepo da učenici dobiju komentare u svoj rad, jer su do sada dobijali samo broj poena. Tako da se ja nadam da će uskoro pristići i rad i komentari uz Milanov rad. A što se tiče samog žiriranja, ono izgleda tako da po četiri profesora, naravno iz najrazličitijih zemalja sveta, čine jednu grupu žirija prvog kruga. Svako čita po četiri eseja, dobije 20 minuta za čitanje i ocenjivanje eseja, što inače ume da bude jako malo, budući da eseji zauzimaju 6-9 stranica.
Da.
Nakon toga komentarišu da li je esej za prolaz ili ne na osnovu bodova koji su dali.
Koliko je izazovno pripremati učenike za filozofsku olimpijadu i da li je to uopšte moguće?
Budući da sam ja Milanu predavala od treće godine i da je bio veoma aktivan na svakom od časova, da je postavljao pitanja, onda to i nije bilo toliko teško. Međutim, odabrati učenika i spremati ga ovako, bez te neke interakcije koja je dinamična, gde učestvuju drugi učenici, gde suprotstavljaju mišljenje, to je onda veoma teško. I ja sam mu više puta rekla i nakon srebra koje je osvojio u Požarevcu da je njegova medalja zapravo rezultat toga što ga nije bilo stid da postavi pitanje, što je bio radozno i da je to uslovilo kasnije razvoj kritičkog mišljenja i pristup filozofiji.
Evo, stiglo je i zlato iz Rotterdama. Sve čestitke još jednom Milanu Milenoviću i vama. I ne spavajte na lovorikama, pa očekujemo još sličnih uspjeha vaših učenika i na narednim međunarodnim filozofskim takmičenjima.
Hvala puno, nadamo se.
Bila je to Bojana Golubović, nastavnica filozofije u gimnaziji Svetozar Marković. Podsjetimo, njen učenik Milan Milenović je juče ovenčan zlatnom medaljom na 25. Međunarodnoj filozofskoj olimpijadi u Rotterdamu. Četiri minuta do četiri, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisiju Kulturni krugovi. Danas smo započeli aktuelnostima sa Sterijinog pozorja, a ovaj prvi deo također ćemo i okončati pozorištem, jer večeras na maloj sceni opere Teatra Madlenijanum biće i svojevrsni jubilej, odnosno 100. izvođenje predstave Frida Kahlo. Ovu predstavu dramaturški je priredila Slavenka Milovanović, a režirala Ivana Vujić. Sa Ivanom Vujić razgovarala je Mira Knežević.
Kada jedna predstava u operi i teatru Madlenijanum doživi 100. izdanje i uopšte kada jedna predstava doživi 100. izdanje, to je veliki uspeh za čitavu ekipu. Ja bih rekla, najviše rediteljsku.
Pa, zaista, znate kako, pozorište samo sebi čudo, kao što je život čudo, a svaka predstava preko 100. jeste čudo. Mi smo željni takvih čuda. Ja se zahvaljujem čudesnoj publici, zahvaljujem se čudesnoj gospođi Cepter, koja je imala sluha, da uvek izabere ono što će anticipirati budućnost, i kao što vidite, mi anticipiramo sada već 100. igranje i odmah idemo dalje. Odmah idemo napred, mi upravo pripremamo komad Elfride Jelinek, čuvene Nobelovke, koji će biti, koji je specijalno za nas preveden, i koji se zove Euridika govori ili Senka. Ona je dobila Kresnikovu nagradu za taj komad i, znači, Nobelovka Elfride Jelinek u Madlenijanu.
A šta je vas lično privuklo o Fridi Kahlo?
Ja njen put poznajem odavno, njen put je i moj put i ja sam se trudila da okupim ekipu kojoj taj put nije stran, koji isto kao i ona u stvari predstavljaju nove pokretače misli, odnosno pokretače nove misli. Ona predstavlja pokretače novih misli, novog, svega što je novo. Iz njenog bola nastalo je novo, iz patnje ne nastaje nikad loše. Uvek može da nastane dobro, samo se za to morate opredeliti.
Ivana, i samo da iskoristimo priliku, kada počinje rad? Rad
je uveliko počeo i premijera nam je već 1. oktobra.
Ulogu Fride Kahlo u ovoj predstavi tumače dve glumice, Vanja Milačić kao mlađa i Dobrila Boba Stojnić kao starija.
Poštovani slušalci, privodimo kraju prvi deo današnje emisije Kulturni krugovi. U nastavku sledi tematski blok posvećen muzici, Ars Sonora, koju danas uređuje i vodi Gorica Pilipović.
Prepun Sava centar, ne tako puna dvorana Kolarčeve zadužbine, poluprazno narodno pozorište. Poštovani slušaoci, to je bilans muzičkih događaja iz prošle nedelje koje smo odabrali za ovo izdanje Ars Sonore. Dakle, u centru Sava priređen je jedan od onih koncerata hiljade, što na podijumu, što u publici. Ogroman izvođački ansambl izveo je kapitalno delo Karla Orfa, Carmina Burana. Naš renomirani pijanista Kemal Gekić nastupio je u dvorane Kolarčeve zadužbine sa programom Baha i Lista, a u Narodnom pozorištu kao beogradska premijera koncertno je izvedena opera Vladimir i Kosara Stevana Divjakovića. Na kraju bloka razgovarat ćemo i o međunarodnom rostrumu kompozitora održanom polovinom meseca u Palermu. Carmina Burana, to jest buranske pesme Karla Orfa, jedno je od onih dela koja atraktivnošću i prijemčivošću, mada ponekad i predvidljivošću muzičkog jezika, deluju na veliki broj slušalaca. Da li je još nešto bilo privlačno za posetioce koji su tražili kartu više u subotu uveče u centru Sava, reći će nam Nikola Pejčinović.
Slično simfonijskoj poemi, tako je govorio Zaratustra Richarda Strausa, scenska kantata Carmina Burana Karla Orfa spada u grupu dela koja su široj publici uglavnom poznata po karakterističnim početnim odlomcima. Ali nema sumnje da će u sećanju slušalaca nakon izvođenja na koncertu prošle subote ostati zabeleženo mnogo više od čuvene numere O Fortuna iz magnum opusa nemačkog kompozitora 20. veka. Da publiku u prepunoj dvorani centra Sava očekuje spektakl, nagovestio je već sam broj izvođača. Među njima su bili Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, Simfonijski orkestar i hor Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti, Dečiji hor i hor Kolibri Radio Televizije Srbije, Akademski hor Obilić, Studentski ansambl Instituta za umetničku igru i vokalni solisti sopran Marija Mitić, tenor Dejan Vrbančić i bariton Ivan Tirion. Koncert je predvodio dirigent Bojan Suđić. Reklo bi se promišljeno i sigurno od početka, odabravši nešto sporiji tempo pri otvaranju kompozicije, čime je omogućeno postizanje efektnih kontrasta dinamike i tempa u nastavku ciklusa. U tom prostoru su se solidno predstavili izvođači, i to pre svega hor izuzetnom dinamičkom gibkošću, koju je Suđić i pored velikog broja horista, što je svakako veliki izazov za dirigenta, ostvario ubedljivo i spretno. Kada je reč o instrumentalnom sloju, njega je nosio gudački part, postavljen u prvi plan zvučne slike. Za njim se probijala efektna sekcija udaraljki, oštrim akcentima nego uobičajeno, što nikako nije narušavalo koherentnost dela. Naprotiv, dodatno je podvlačilo njegov karakter. Ono po čemu će interpretacija dela Carmina Burana pre dve večeri u centru Sava takođe biti upamćena jeste autentičnost. Naime, iako se Orfova kompozicija danas najčešće izvodi u koncertnoj sali kao kantata, autorova originalna zamisao bila je da muziku treba da prate ples i koreografija. Za ovo je na koncertu u subotu bio zadužen ansambl studenata Instituta za umetničku igru u koreografijama Tijane Malek, Jovane Ikonić i Đurđije Jelenković. Svakako treba pohvaliti svedenost koreografije i kostima na nivo simbolike i sugestivnosti, čime je odlačenje pažnje slušalaca sa muzičkog sadržaja bilo minimalno. Kada je reč o koreografiji, u prvom planu, u skladu sa konceptom koji prati ostvarenje Carmina Burana, bio je najpre akcenat na formi kruga, koji prožima delo od početka do kraja, a onda i na jednostavnosti pokreta, lišene suvišnog plesnog virtuoziteta. Sve ovo je produbilo simboliku muzičko-scenske predstave i otvorilo novu dimenziju tumačenja ideje cikličnosti prirode i sudbine koju nudi tekst kompozicije. Osim toga, logika svedenosti bila je prisutna i pri pronalaženju rešenja za kostime, koji su bili u boji kože, i sa malo detalja, ističući pre svega telesnu figuru igrača. Posebnu pažnju privukao je i nastup vokalnih solista, naročito baritona Ivana Tiriona u 11. numeri, u kojoj je raznovrsnim načinima pevanja, od standardnog do nazalnog i grotesknog, ponudio odličnu vokalnu ilustraciju teksta. Sličan stil izvođenja mogli smo da čujemo i u narednoj numeri, kada je na scenu izašao tenor Dejan Vrbančić, a spretnu interpretaciju donela je i sopranistkinja Marija Mitić, mada na trenutke nedovoljno snažno, što se najviše osetilo pri kraju muzičkog toka, kada je njena melodijska linija bila dinamički slabija u odnosu na ostatak zvučnog okruženja. No, solisti su zajedno sa vokalno-instrumentalnim ansamblom sa uspehom i veoma maštovito oslikali tkivo kompozicije Carmina Burana, vodeći publiku na uzbudljiv put od svečanog slavljenja prirode, preko veličanja poroka ka himni ljubavi, baš onako kako i dolikuje obeležavanju jubileja od 80 godina Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije.
Bio je ovo osvrt Nikole Pečinovića na izvođenje dela Carmina Burana Karla Orfa u subotu uveče u centru Sava. Dan ranije u dvorani Kolarčeve zadužbine renomirani pijanista Kemal Gekić svirao je na izmeničnu kompozicije Baha i Lista, pokazavši još jednom da mu je List omiljeni kompozitor. Da čujemo kako ovaj nastup ocenjuje Srđan Teparić.
Transcendentalne etide Franca Lista najveća su specijalnost ovog pijaniste. Na koncertu izvedeno 8 od ukupno 12 etida. Svirane su naizmenično sa odabranim preludijumima i fugama iz dobro temperovanog klavira Johana Sebastiana Baha. Kriterijum za kombinovanje ovih suštinski različitih komada bio je sličnost karaktera. I pored toga, njihove smene ukazivale su na ogromne kontraste, čime je pijanista ovaj koncert učinio dinamičnim. Transcendentalne etide spadaju među tehnički najizazovnije klavirske kompozicije. Nekolicina pijanista, kao što su Claudio Arau, Đerđ Cifra ili Boris Berezovski, snimili su ih u kompletu, a među najznačajnije takve podvige spada izdanje Kemala Gekića. U njegovom izvođenju ove etide ne predstavljaju samo skup svih mogućih tehničkih egzibicija, već su i nadograđene muzičkim sadržajem koji ukazuje na jedan uistinu romantičarski pristup tumačenju Listovih dela. Gekić je poznat kao pijanista intenzivno živog tona, koji svoje najbolje obličje dobio u muzici Lista. Bilo da je reč o mističnom zvuku etide večernje harmonije koji utiče na stvaranje atmosfere nokturna, bilo da je reč o snažnim udarima etide u A-molu ili etide Mazepa, zajednički imenitelj dramaturgije ostvaren u svakom od ovih komada jeste intenzitet. Čak su i treperenja etide Mećava, koja kod Gekića poprimaju obrise staklene prozirnosti, ipak snažnija nego što je to kod većine pijanista slučaj. U vezi sa pomenutim sveprožimajućim principom intenziteta, trebalo bi pomenuti još jednu stvar. Kod ovog pijaniste on se ne dostiže veštački, nije rezultat podešavanja ili posebnog napora da bi se ostvario. Intenzitet je kod Gekića prirodan i predstavlja neodvojivi deo sveukupnosti ostvarenog klavirskog zvuka. A kvaliteti istog tog zvuka zaista bi mogli da se uporede sa simfonijskim orkestrom. Efektna rubata i tehničku superiornost Gekić iskazao u skercoznoj etidi Duhovi sumraka i naročito u etidi Divlji lov. Mnogo blještavog svetla ostvareno u Šopenovskoj etidi Sećanja, dok je etida Preludium predstavljala blještavu himnu, apoteozu radosti datu u ogromnom tonskom rasponu. Gekićevo poimanje listove muzike kao intenzivne očito je u tretmanu svake vrste sadržaja kojeg se dotakne. Svaki drugi i ole objektivniji pristup ne bi mogao na pravi način da predstavi suštinu listove muzike. Odabrani preludijumi i fuge Johana Sebastiana Baha u izvođenju Kemala Gekića izvedeni su tipično pijanistički, bez pokušaja da se imitira zvuk čembala ili starih klavira. Intenzitet interpretacije ostvaren je na nivou akcentovanja i fraziranja, koje je kod ovog pijaniste nedvosmisleno jasno određeno. Igra naglašenih i nenaglašenih doba dostignuta je uz postupna i ponekad preterana dinamička krešenda i dekrešenda koja su, razume se, u odnosu na tumačenje listovih etida, bila mnogo svedenija. U okviru postavljenih okvira, Gekić se nije štedao u dodavanju naslaga zvuka, te tako, u retkim momentima, moglo da se primeti da je melodijske donice udvajao u oktavi. Naročito efektno su zvučali furiozni preludijumi, dok je polifonija predstavljena kroz čisto fakturno tkanje i odlično uređene jasno primetne donice. Preludijumi fuge u cis-molu, b-duru, s-duru, c-molu i d-duru iz prve sveske i u g-molu i e-molu iz druge sveske ukazivale su na efektne kontraste u odnosu na listove etide. Zajedničko za izvođenje oba kompozitora i najveći kvalitet Gekićevog pristupa predstavlja sposobnost umetnika da intenzitet tumačenja muzičkog sadržaja uspeva da ostvari na različitim nivoima zvučnog dijapazona, što je rezultiralo uzbudljivim koncertom prepunim najrazličitim događanjima. Sviđalo nam se sviranje ovog pijaniste ili ne, činjenica je da njegove interpretacije nikada nisu monotone i da u tehničkom smislu ovaj umjetnik može da odsvira i ono što malo kome uspeva. Ipak, tumačenje muzike Lista ostaje njegova najveća specijalnost. Prenaglašenost muzičkih gestova i spoj spoljašnjih efekata sa specifičnim tumačenjem muzičkog sadržaja u transcendentalnim etidama našli su svoj idealan balans. Što se muzike Johana Sebastiana Baha tiče, ovakav pristup donekle poništava dublje apstraktne značinske slojeve, ostavljajući većinom sve muzičke pokrete na površini. Rezultat diskretnog korišćenja pedala bio je prilično suv zvuk, pa bi se moglo reći da je poniranje do konstrukcije muzičke građe bila osnovna osobina tumačenja Bachove muzike.
Srđan Teparić je govorio o gostovanju pijaniste Kemala Gekića. Iste večeri u petak u Narodnom pozorištu gostovao je muzički ansambl Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada sa koncertnim izvođenjem opere Vladimira Kosara Stevana Divjakovića. O ovom nenaročito inventivnom ostvarenju govori Tamara Maljković. Kompozitor Stevan Divjaković je sam priredio libreto za svoju operu Vladimir i Kosara prema motivima srednjovekovne priče o ljubavi i tragičnoj sudbini dukljanskog kneza Vladimira i bugarske princeze, a kasnije i Vladimirove supruge i kneginje Kosare. Priča o životu i stradanju kneza Vladimira i njegove velike ljubavi zasniva se na istorijskim činjenicama iz prednemanjičkog perioda srpske istorije, a možemo je pronaći u raznolikim pisanim izvorima poput letopisa Popa Dukljanina, zatim teksta vizantijskog pisca Jovana Skilice, ali i u srpskoj usmenoj tradiciji. U periodu nakon 18. veka ova priča je poslužila kao osnova za niz dramskih i poetskih ostvarenja, a obraćali su se brojni autori od Andrije Kačića Mijošića Isterije do Jovana Jovanovića Zmaja, kneza Nikole, episkopa Nikolaja Velimirovića i Milovana Vitezovića. Libreto Stevana Divjakovića kroz priču o ljubavi dvoje mladih fokusira se pre svega na motiv izdaje i prevare, na stalnu ljudsku potrebu da se po bilo koju cenu dosegne što veća moć. U naslovnim ulogama predstavili su nam se tenor Saša Petrović i sopran Danijela Jovanović, ali čini se da je glavna rola i najkompleksnije izgrađen lik bio zapravo lik Vladislava, sinovca bugarskog kralja Samuila, koga je tumačio bariton Nebojša Babić. Babić je ujedno ostavio i najjači utisak od svih solista na koncertnom izvođenju opere u Beogradskom narodnom pozorištu, uspevajući da i bojom glasa i tehnički odlično izvedenom ulogom u slušalcu pokrene iluziju scenskog dešavanja, ono što je ovoj predstavi najviše nedostajalo. Za razliku od sugestivne interpretacije Nebojše Babića, tumači naslovnih uloga nisu uspevali da se izdignu iznad problema koncertnog izvođenja opere kao muzičko-scenskog dela. Saša Petrović je svojim izuzetno slabim volumenom glasa na trenutke potpuno bio pokriven orkestarskom pratnjom, dok je Danijela Jovanović često bila intonativno neprecizna i loše se snalazila u samoj partituri koja je od nje zahtevala veoma širok opseg od dramskog do koloraturnog soprana. Među solistima kvalitetom se još jedino istakao bas Goran Krneta, koji je tumačio ulogu bugarskog arhijepiskopa Davida. Sa druge strane, ansambli su bili perfektno pripremljeni. Muški hor u prvom i mešoviti u drugom činu opere prikazali su odličnu dikciju i usaglašenost u dinamičkim promjenama. Vokalni izvođači imali su odličnu podršku u orkestru, koji je tokom čitave predstave bio na visini zadatka, vodeći celokupnu dramaturgiju Divjakovićevog ostvarenja. A kada govorimo o muzičkom jeziku opere Vladimir i Kosara, moramo konstatovati da nam ni on nije doneo ništa suštinski novo. Divjaković se ovde oslanja na tonalnost, prožetu folklorno obojenim temama i prepoznatljivim crnogorskim ritmovima. Orkestracija je jednostavna uz konstantno dupliranje deonica glasova u orkestarskom partu, dok je neophodna dramatika postignuta isključivo bogatim orkestarskim sastavom, čestom upotrebom udaraljki i snažnim marševskim ritmovima. Anahronost i jednostavnost muzičkog jezika u delu koje traje gotovo dva sata
neminovno su doveli do svojevrsne monotonosti i statičnosti čitavog ostvarenja. A to je još više dolazilo do izražaja u koncertnom izvođenju. Ono što je zapravo najviše nedostajalo bila je scena. Dramska dešavanja na sceni, kostimi i scenski dekor najverovatnije bi doprineli drugačijoj percepciji same opere. Ovako je bilo teško pratiti dramski zaplet, naročito ako se uzme u obzir da je sa muzičke tačke gledišta bilo jako malo kontrastnih odlomaka. Jedan od retkih otklona od stila koji se provlači kroz čitavu operu bio je početak drugog čina koji nam je predstavio Narodno veselje na Vladimirovom dvoru. Opšti utisak kada se osluša čitavo delo je da nam opera Vladimir i Kosara nije prikazala ništa značajno novo. Svaki kompozicioni postupak već je mnogo puta čut kroz istoriju muzike. Ipak, u situaciji gde srpskoj muzičkoj sceni nedostaje veći broj operskih ostvarenja, delo Stevana Divjakovića možda i pronađe svoje mesto na scenama nacionalnih teatara. Ali i to će biti moguće jedino ukoliko se ulože sredstva i napor da se samo delo i scenski postavi. Za sada nam samo ostaju veliki trud koji su u ovaj projekat uložili ansambli Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada na čelu sa odličnim dirigentom Mikicom Jevtićem.
Thank you.
Bio je ovo osvrt Tamare Maljković na operu Vladimiri Kosara Stevana Divjakovića u izvođenju ansambla opere Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. To je dakle ostvarenje savremenog muzičkog stvaralaštva, ali ni blizu onoga što se moglo čuti na međunarodnom rostrumu kompozitora održanom po 64. put polovinom meseca u Palermu. Šta se tamo moglo čuti, vidjet ćemo u razgovoru sa urednicom, muzičkom urednicom trećeg programa Radio Beograda, Ksenijom Stevanović, koja je sa mnom u studiju. Ksenija, dobrodošla.
Dobar dan, Gorice.
Dobar dan, da. Dakle, da pozdravimo, odnosno da podsjetimo prvo naše slušalce, šta je to Međunarodni rostrum kompozitora?
Međunarodni rostrum kompozitora, dakle, koji već evo, ima 64. izdanje, je jedna specifična forma, ja mislim, jedinstvena u svetu, koja kombinuje radijski festival i takmičenje, to jest konkurs za savremenu kompoziciju. Tako bi ukratko mogli da kažemo. To je neka vrsta, da približim slušalcima na jedan malo popularniji način, neka vrsta Eurovizije za savremenu muziku, mogli bismo tako da nazovemo. Dakle, ima jedan sličan princip. Nacionalne radiostanice koje se bave, koji imaju programe iz savremene muzike ili su posvećeni tome prevashodno, kao što je to treći program, prave jednu selekciju, nacionalnu selekciju i sa tom selekcijom dela do 30 minuta se odlazi na mesto susreta, ovaj put je to bio Palermo, i tamo se tokom 3-4, sve zavisi od toga koliko imamo dela, vrlo udarna radna dana, zajedno slušaju sva dela koja su predložena i na kraju se daju bodovi i biraju se prvih 10 najboljih kompozicija. Postoje dve kategorije, jedna kategorija je takozvana opšta kategorija u kojoj ulaze svi kompozitori i postoji jedna kategorija kompozitora do 30 godina koja se posebno boduje i gde se bira pobednik u toj, da kažem, mlađoj kategoriji. Oba pobednika, ona dela koja su takozvano selektovana, za razliku od 10 onih koji su preporučena za puštanje na radiju i tako dalje, imaju i neke posebne beneficije. Poslednje 3 godine se napravila ta neka saradnja sa švedskim radijom i francuskim radijom, tako da pobednik u opšte kategorije dobije porudžbinu francuskog radija za simfonijsko delo, a porudžbina za mlađu kategoriju je vezana za švedski radio i vezana je za jedan manji festival i za kamerni žanr. Tako da u stvari to su dosta ohrabrujuće stvari za one koji uspiju da u plasmanu dobiju najveći broj bodova od svih delegata.
Postoji ograničenje za kompoziciju ukoliko mora da bude stara, odnosno...
Preporučuje se da ne bude starije od 5 godina i ove godine smo u stvari imali dosta tih sastanaka oko nekih modifikacija pravila rostruma i mislim da se ide ka tome da se u stvari to donese ne kao preporuka nego kao pravilo. Da kompozicija ne smije biti starija od 5 godina. E sad, tu postoje neke situacije na koje su ukazali neki od delegata, to je da ima onih dela koje se prosto napišu, ali se ne izvedu odmah, čak i u velikim zemljama koji imaju mnogo razvijeniju praksu izvođenja savremene muzike nego što je to slučaj u Srbiji, a mi vrlo dobro znamo kako to izgleda ovde. Tako da oni su bili za to da se više manje ostavi ova preporuka, da u stvari delo na neki način bude izvedeno u posljednjih 5 godina, ali sad to je na uvek novoj predselekciji da nekako odluči šta je to što je novo i što je relevantno u nekim tokovima svetske savremene muzike danas.
I šta ste vi odlučili što se tiče naših autora?
Mi smo, znači, u trećem programu mi imamo kao komisiju koja je redakcijska i mi smo se odlučili za dva kompozitora, za Nemanju Radivojevića, našeg kompozitora koji ima sad 36 godina. On je prevashodno svoju karijeru i obrazovanje završio u Švajcarskoj, u Bernu i u Ženevi, i vrlo zanimljiv autor koji dolazi iz toga da je on prvo bio gitarista. On je završio gitaru na Novosadskoj akademiji i ima neke veze sa rock'n'rollom, pa se onda opredelio za kompoziciju kad je otišao na master u Švajcarsku. Tako da on neguje jedan stil pisanja koji je vrlo zanimljiv, vrlo aktuelan, to je neka vrsta nelinarne ideje u kompoziciji, vrlo sa puno gesta, sa puno, da kažem, tela u delu. Opredelili smo se za njega zato što smo mislili da s jedne strane treba da predložimo neko ko je aktuelan, ako možda ovde nije ni toliko poznat, jer Rostom služi tome da se upoznamo sa raznim trendovima. A drugo, u kategoriji do 30 godina izabrali smo jednog mladog kompozitora iz Srbije, Aleksandra Savića, koga smo prosto otkrili na festivalu mladih kompozitora Koma. Ta njegova kompozicija Planeta 9 nam se jako dopala. To je kompozicija za kamerni ansambl i elektroniku. I prosto imala je neki svoj zvučni svet, vrlo karakterističan, vrlo samosvojan za neko ko je jako mlad, i to nam se učinilo kao vrlo zanimljiva stvar da ponudimo, da prosto vidimo da se ovde dešavaju i takvi neki postupci. I mislim, ono što se ove godine desilo jeste da u protekla dva rostruma uvek smo imali po jedno delo u takozvanim preporučenim delima, u Talinu Branku Popović, prošle godine Svetlanu Mareš. I Nemanje nedostaje jedan bod uće u to. I to je baš ona neka situacija u kojoj, kad sam pogledala posle bodovanja, bila sam ona kao... To je...
to je nedostatak konkursa i takmičenja i uopšte svega toga. Da, to može da bude tako nepravedno.
Da, nekde nepravedno. Da. Zato što u stvari on, zato što su mi posle kolege prilazili, nije, mislim, možemo da delimo neka mišljenja, ali se u principu ne priča previše. Ali kolegi su mi prilazile poslije i rekle, odlično je ono delo Nemanje Radivojevića, i to mi je bilo posebno drago jer smo mi imali, žrebom smo bili već prvog dana treći, tako da u stvari, a poslije toga usledilo još 47 kompozicija, i ja sam stvarno mislila da je jako teško, zato što je to prosto jedna takva količina slušanja da svi mi posle ta 4 dana više ne znamo, a plus tu su i druge aktivnosti, kao što možemo da kažem, bilo 400 godina od proslave konzervatorijuma Vincenzo Bellini u Palermu, te su naši domaćini nam napravili brojne zanimljive sadržaje vezane takođe za muziku, tako da smo posle muzike još imali muzike. I u tom smislu mi je bilo vrlo drago kad su mi neki ljudi prilazili posle sve oslušano i rekli, ono delo, mislim da je prvo, jer sad to više, i onda Nemanja, kao da, vratili su se da pogledaju kako se ime čita, ostalo nam je u sećanju, tako da je to...
To je ogroman uspeh uopšte, izdvojiti se na bilo koji način u toliko ponude.
Tako da je on bio, ja mislim, 12. ili 13. od 50 dela, možemo reći da je to dosta veliki uspeh.
Ali da onda kažemo ko je odabran na kraju.
Odabrana je kompozicija Adama Zagajevskog, poljskog kompozitora. To je koncert za violončelo i kamerni orkestar. I kamerni orkestar je pritom jedan orkestar koji svira ranu muziku, a violončelista jednoruk. Tako da je to, mislim, jedna potpuno mislim da nije bilo, posle smo pričali sa našom koleginicom iz Poljskog radija iz Dvojke, da o tome da tu postoji jedna posebna priča iza toga. U samoj muzici, da nismo to znali, postala nam neverovatna neophodnost da se to izvede, jedna izuzetna energija, jedna telesnost, iako je to u nekakvom postupku osnovnom jedna postminimalistička kompozicija sa puno repetitivnosti, ali Zagajevski i violončelista koji igrom slučaja ostao sa mogućnošću da svira samo jednom rukom zbog nekih...
Onda gudalo drže, pretpostavljam.
Da, oni su 3 godine radili na tome kako da ostvare te hvatove i kako uopšte da se to svira, i u stvari na neki način to je delo koje prosto drugačije zvučalo od celokupne ponude ovogodišnje i nekako za mene to bilo najbolja kompozicija, barem emotivno gledano, ne znajući sad ove sve podatke koji su post festum stigli do nas. Iako mi uvek imamo to ni anonimno slušanje, znači postoje podaci o kompozitoru, biografski i o delu. Tako da ja mislim da je na neki način bila sam u stvari zadovoljna ove godine, jer sam stvarno mislila da je to delo nekako iskočilo. Sa druge strane, vrlo je zanimljivo sve što se dešava i naravno su zanimljivi ti projekti ili te kompozicije koje u stvari imaju tu neku vezu sa ili sa izvođačem ili sa određenim problemom, koje prosto nisu samo apstraktne muzičke stvari, nego koje u stvari pokušavaju da ostvare neku vrstu komunikacije sa svetom ili sa osobom sada i ovde.
Ali onda treba imati te podatke iza muzike, jel? Da. Tu celu priču znati, pa onda...
Da, posle se ispostavilo da je o violončelisti napravljen jedan dokumentarac Poljskog radija koji je prošle godine čak osvojio pri Italiju kao muzički dokumentarac. Ja ga nisam slušala. Mislim, nisam bila upoznata uopšte sa fenomenom tog čoveka koji je prosto ostavši u tom stanju odlučio da se bori za život i za svoju umetnost tako što će nastaviti da svira.
Da, znamo za neke čuvene, izvini, slučajeve iz prošlosti vezane za pijaniste.
Da, ali za violončelistu da do sada nismo čuli. Tako da, dakle, nezavisno svega, mislim, hoću da kažem da nije moguće sad u delu detektovati u toj meri da se tu dešava nešto što je sad, da kažem, da imamo neki hendikep, jel? Ali de facto postoji neka strašna snaga u samom izvođenju koja je neobična. I mislim, to je prva stvar koja može da prosto čoveka nagne da se pita o čemu se radi. I onda posle da shvati da tu postoji i ta neka pozadinska priča.
Da li se to delo izdvojilo i tim svojim postminimalističkim jezikom u celoj toj lepezi? Ili...
Bilo je i nekih drugih postminimalističkih.
Da kažem, koji su to glavni trendovi sada kad pogledaš tih 58 dela?
Pa ovako, vrlo su zanimljivi trendovi. U stvari nekako variraju između dve stvari. Jedna stvar je da je bilo jako puno dela, da kažem, neotonalnih, koje su pre svega pisane za simfonijske orkestre i tako dalje, koje dolaze sa severa Evrope i koja su jako, kako da kažem, to su jako lepa, evokativna dela, vrlo ne previše teška i zahtevna za slušanje, sa puno tih simfonijskih slika, kolorita i tako dalje. Tako da sam tu primetila jednu tendenciju ka toj nekoj neobičnoj muzičkoj narativnosti, kao povratku na taj neki evokativni nivo, čak nekakav... Sad, mislim, jako je teško danas reći posle 20. veka gde smo potrošili sve neo i sve post, pa sad ponovo dati neku stilsku odrednicu koja u stvari na neki način jeste neopost romantizam, jel? Pitanje je da li smo ikada u stvari u 20. veku iz romantizma izašli u nekom većem smislu ili smo samo mislili da smo iskoračili. Tako da, sa jedne strane postoje te kompozicije koje su jako kompozicijno kompetentne, mislim, sve je urađeno zanatski kako treba. Sa druge strane, postoje kompozicije kao što je Zagajevski, kao što je Nemanja Radivojević, kao što je jedan italijanski kompozitor, kao što je Daniel Zea iz Švajcarske. To su kompozicije koje pokušavaju da urade nešto sa tim telesnim u muzici, sa tom vrstom izvođačkog gesta, malo energije, improvizaciono raspoložene energijom i tako dalje, koji u stvari taj gest vuku iz neke popularne muzike, iz nekog stalnog razgovora sa novim medijima, tehnologijama, sa našim svetom. Daniel Zea je upravo o tome i napravio kompoziciju, neku vrstu odnosa nas sa tehnologijom, sa svim ovim mrežama i tako dalje. Bila je vrlo zanimljivo urađena kompozicija u tom smislu sa samplovima i tako dalje.
A kako kod Nemanje, izvini, izgleda ta telesnost kad si pomenula?
Pa, to je, na primjer, kod njega jako snažan izvođački gest, on nema nove tehnologije, ali on ima nešto, on od početka ide vrlo direktno. Aha. To je ansambl, ansambl koji je jako dobar izvođački ansambl i mislim, on prosto odmah centrira pažnju, uhvati, to su, kako je on to meni objasnio, situacije da on na početku izloži sve i onda tokom kompozicije razrađuje samo neke mikro situacije, ali nisu u pitanju, kako ga kažem, nije ova linearna logika kompozicije u kojoj se nešto vodi od A mesta do B do C, nego u suštini to su epizodne situacije i to je zanimljivo, to je jedan drugi princip kompozicioni koji može da se uoči kod nekih. Tako da je u stvari na neki način bilo vrlo zanimljivo vidjeti sve to, vidjeti i ono što nam dolazi iz nekih udaljenijih zemalja sa kojima imamo manje kontakata, tipa iz Australije, gde isto tako ima paleta raznih situacija, ali pre svega je to, da kažem, muzika koja se oslanja na jedan isto tako vrlo evokativni prostor ili nešto što je jako zanimljivo, čak je bila jedna kompozicija za Australiju dosta kompleksna za razumevanje jer je imala veze sa njihovim odnosom prema aboriđinskoj tradiciji, koja je u stvari jedna vrsta kritike odnosa prema First Nation i sa druge strane tu nam je muzika koja nam je stigla iz Argentine uvek jako zanimljiva zato što oni imaju već godinama taj orkestar starosedelačkih instrumenata u kojem u stvari koriste instrumente predkolumbijanskih kultura i inkorporiraju ih sa novim zvučnim praksama i novim muzičkim praksama. Tako da se tu uvek može čuti jedan drugi svet, prosto jedan drugi zvučni svet, ali vrlo na visokom nivou kompeticije kompozitorske. I to je onda isto neka reperna tačka u smislu susreta kultura i svega. I tako da ima taj neki pogled, kao što, na primjer, bismo mogli reći da, na primjer, baltičke zemlje izuzetno još uvek se oslanjuju na neki postpertovski jezik i imaju jako ekološku svest. Tako da u tim kompozicijama možemo govoriti o nekoj zelenoj muzici. Uvek se pominju neke šumene. Ima ta neka vrsta imaginarijuma prirode koji se u stvari priziva kroz muzičku praksu.
Hvala, Ksenija. Nažalost, nemamo više vremena. Nadam se da ćemo sad čuti upravo za Gajevskog.
Evo, hoćemo. Da.
Bila je ovo Ksenija Stevanović, muzička urednica trećeg programa Radio Beograda. Govorili smo o međunarodnom rostrumu kompozitora održanom polovina meseca u Palermu.
Thank you. Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bila je Marija Vitas, tonska obrada Vladimir Penđer, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Katarina Karakušević. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović. Ars sonoru uređivala i vodila Gorica Pilipović.